Bratia a sestry, spoločne ako jeden veriaci ľud sme vyznali vieru v nášho trojediného Boha. To je vzácny dar, keď sa môžeme ako bratia a sestra i z rôznych cirkví stretnúť a vedieť, že vyznávame vieru v jedného, jediného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého. Dnešné služby Božie boli pozvánkou i pre kresťanov z nášho mesta. Nielen pre nás domácich evanjelikov, ale pre všetkých, ktorí chcú dnes spolu sa stretnúť a ďakovať Bohu za slobodu, demokraciu. Ďakovať Bohu za dar, ktorý nám dal pred 30 rokmi. Ja v úvode nevítal som všetkých vás, pretože som vás chcel privítať ako domácich. Domácich viery v nášho Ježiša Krista. No dovolte, aby som teraz tu privítal našich bratov a sestry z iných kresťanských cirkví, z farností katolíckych tu v meste, ale aj ďalších protestantských cirkví, brata kaplána z farnosti Zapotôčky a ďalších. Teraz budem čítať slova písma svätého, ktoré budú základom pre naše dnešné biblické rozjímanie. A nachádzame ich napísané v 2. knihe Mojžišovej, 17. kapitole, vo veršoch 1 až 7, takto. Z úcty voči slovu Božiemu povstante. Potom sa celý zbor Izraelcov podľa Hospodinovho rozkazu postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme. Tam nebolo vody pre ľudí. Ľud sa hádal s Mojžišom: dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš im odpovedal: prečo sa so mnou hádate? Prečo pokúšate Hospodina? Keď ľud bol smedný, znova reptal proti Mojžišovi: prečo si nás vyviedol z Egypta, aby si nás, naše deti, náš dobytok na smrť umoril smedom? Mojžiš však volal k Hospodinovi o pomoc: čo mám robiť s týmto ľudom? Ešte trochu a ukameňujú ma. Hospodin riekol Mojžišovi: prejdi popred ľud a vezmi so sebou niektorých spomedzi starších Izraela. Vezmi si do ruky i svoju palicu, ktorou si udrel Níl, a choď. Hľa, ja budem pred tebou stáť na skale na Chórebe. Potom udrieš na skalu, potečie z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraela. Potom nazval to miesto Masa a Meríba, pretože Izraelci sa vadili a pokúšali Hospodina vraviac: je Hospodin uprostred nás, či nie? Amen. Toľko je slov písma svätého. Môžete sa posadiť. Bratia a sestry, november 1989 si mnohí iste pamätáte. Pamätáte si aj roky predtým, pamätáte si aj roky potom. Ja som neporovnateľne mladší ako väčšina z vás a tie roky si nemám ako pamätať. Dokonca ani 90. roky nie sú to, čo by som si v spoločenských pomeroch nejako zvlášť uvedomoval. Ale predsa tu stojím pred vami a budem hovoriť o tom, čo nás na skúsenosti i novembra 89 učí Boh. Verím, že to nebudete pokladať za trúfale, ale spoločne nájdeme cestu i smer dnešnej zvesti. Je to 30 rokov od doby, kedy podobne ako v okolitých krajinách, aj u nás komunizmus stratil svoje výpary. Mnohí dnes na tie výpary tzv. Rovnosti a súdružstva spomínajú s nostalgiou, lebo všetko bolo lacnejšie, a práca bola, a bývanie bolo, a energie boli lacnejšie, a vzťahy boli iné. Samozrejme, bolo to iné. Ľudská pamäť si ale rada dokresľuje veci a má vo zvyku to nepríjemné nevnímať, ak sa to priamo nedotýka človeka. Dokonca, i ak to bola trauma, ľudská pamäť je taká skvelá, že aj traumu dokáže zabudnúť a vytesniť, ak treba. Ja si na tú dobu nespomínam. Čo však viem, sú príbehy a svedectvá ľudí. Ľudí, pre ktorých ružové okuliare socializmu a bratskej družby znamenali biedu, vytlačenie na okraj spoločnosti, stratu domova, zamestnania, životných snov, kontaktu s rodinami, stratu i majetku. Náš cirkevný zbor sa nachádza v regióne, kde Boha a vieru v neho chceli straníci vymazať. Plány, pokiaľ dobre viem, boli aj na búranie historických kostolov. Tu v Prievidzi i v Handlovej. Jeden ten evanjelický v Handlovej dokonca aj zbúrali. Zdar Boh. Tento pozdrav banníkov sa zredukoval v obsahu a v mysliach ľudí len na zdar. Zdar ľudskej práce bez Boha. Ale to nejde. To sa nedá. Mnoho ľudí, mnoho televíznych programov tieto dni informuje, pripomína, spomína. Hovorí sa o novembri 89, nosia sa vence a kvety k pamätníkom. S nostalgiou sa spomína, ale i na tie vtipné a zábavné úlety minulej doby, minulého režimu. Rôzne zberateľské veci ako C-čka, oblečenie, pionieri a rôzne sľuby. Ale úlety minulého režimu. Režimu preto, lebo to bol režim diktátu a moci, nech by to chcel ktokoľvek nazvať akokoľvek. Keď sa zahľadíme do histórie, ak ste mali možnosť zahľadieť sa do nej aj inak, ako zo skreslených učebníc totalitnej doby, zistíme, že tými najväčšími dejiteľmi po slobode v našom národe boli vo všetkých dobách od reformácie mnohí kresťania. A ako domáci v evanjelickom zbore poviem aj evanjelici. Či už hovoríme o stavoch, ktoré vystupovali proti moci, napríklad i Habsburgovcom, či to boli dejatelia a budovatelia slovenského národa v 19. storočí okolo Štúrovcov, či to bol Hurban ako hlava odboja voči maďarizácii v cirkvi i maďarizácii v spoločnosti. Evanjelickí kňazi, učitelia a evanjelici všeobecne si slobodu ctili a túžili po nej. Nachádzali ju v písme s vedomím, že je to dar Boží. A v časoch prenasledovania viera rástla. Z histórie vieme, že v čase, kedy napríklad naši evanjelici nemohli sa stretávať, cirkev žila v domácnostiach, živo, v rodinách, s Bibliou a s pevníkom v ruke. Aj v dobách, keď sa nesmelo alebo nemalo, kostoly neboli prázdne. Vyprázdnili sa však v dobe slobody. Spoliehanie sa na Boha bolo vtedy silnejšie. Lebo nič iné nezostávalo. Avšak keď opona padla, keď okovy praskli, sloboda priniesla i ľahostajnosť. Sledujúc verejné diskusie, mávam pocit, že sme sa v mnohých ohľadoch veľmi nepohli. A sme podobní, ba až rovnakí, ako boli Izraelci pred tými 3400 rokmi na púšti v Refidíme. Na príbehu druhej knihy Mojžišovej vidím také tri možno poučenia. Ľud, ktorý zabúda na utrpenie a ťažobu okov, nevníma krásu Kristovho jarma, ktoré pomáha. Ľud, ktorý zabúda na svoju minulosť, nevie prečo a kam smeruje. Ľud, ktorý vidí len problém a nevidí, že je tu aj Boh, ktorý ho rieši, nenájde pokoj. Izraelci sú už preč z Egypta. Vieme, že tam boli v otroctve na nútených prácach. Faraón nechal zabíjať ich deti, priťažoval im robotov a preto volali po slobode. Túžili potom, aby ich Hospodin vypočul a zachránil. Keď boli vyvedení Božou rukou a Pán Boh pri nich dokázal svoju veľkú moc, keď prešli suchou nohou cez Červené more a ocitli sa v slobode, zrazu sa niečo zmenilo. A to, čo z druhej knihy Mojžišovej ďalej čítame, je nevďak a reptanie. Reptanie, lebo podmienky na ceste do novej domoviny nie sú podľa predstav. Reptanie, lebo vraj v otroctve sme mali vodu a jedlo. Áno, mali. Za akú cenu? Rýchlo zabudli na to, prečo vlastne Boha prosili o pomoc a záchranu od ťažoby v Egypte. Hospodin ich potom, čo od neho dostali mannu, ako chlieb na každý deň vedie ďalej. Necháva ich, aby sa načas usídlili v spomínanom Refidíme. Z textu sa dozvedáme, že tam nebolo vody. Prečo asi? Hospodin ukazuje svojmu ľudu, že bez ohľadu na to, čo chýba, on sa o nich dokáže postarať. Skúša ich a necháva ich, aby videl, čo urobia. Budú mu veriť? Budú mu teraz, čo dostali mannu z neba, ako chlieb na každý deň, budú mu veriť? Alebo znova budú pochybovať? Odpoveď poznáme. Čítame, ľud sa hádal s Mojžišom, dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš odpovedal, prečo sa so mnou hádate? Prečo pokúšate Hospodina? Keď ľud bol smedný, znova reptal proti Mojžišovi, prečo si nás vyviedol z Egypta, aby si nás, naše deti, náš dobytok, na smrť umoril smedom? Ako sa táto skúsenosť Izraelcov odráža pri nás dnes? V slobodnej krajine, kde pre vieru nezatvárajú kresťanov do väzenia, kde cirkev môže slúžiť slovom, sviatosťami, aj diakonicky, kde nám bola daná zodpovednosť v demokracii ochraňovať záujmy slabších. Počujeme aj my dnes obdobný krik. Dajte nám vodu. Dajte nám toto a tamto. Dajte nám, čo sme mali v minulosti. Dajte nám, aby sme nemuseli prosiť Boha. Žiadosť nesmerovala k Hospodinovi, ale k jeho služobníkom. Žiadosť po vode. Oni sa neobrátili na Boha. Prečo? Veď predtým, keď boli v Egypte, volali na Boha o pomoc. Prečo teraz žiadajú človeka? Človeče, ty nám daj to, čo chceme. Ty nám daj to, čo potrebujeme. Izraelci tam na púšti akoby zabudli. Kto ich vyviedol, kto ich zachránil, kto im požehnal i ten chlieb z neba, mannu, ktorá im každé ráno prišla, aby mali čo jesť. Nezniesli zodpovednosť, ktorú im sloboda od Hospodina dala. Nezniesli závažie vďaky. Nezniesli proces očisťovania od starých návykov a povier. Proces, ktorý musí byť aj bolestivý, aby očistil život, očistil vieru, priniesol ovocie. Hospodin však neopúšťal svoj ľud. Viedol ich do domoviny, ktorú pre nich mal. Domoviny, ktorá mala byť iná ako minulosť, iná ako otroctvo, iná ako púšť. My sme o jednej domovine spievali aj v druhej piesni. O dvoch domovinách, tej časnej a tej večnej. I nás Boh vedie do domoviny v nebi. Avšak Izraelci tam vtedy museli prejsť púšťou. Potrebovali sa naučiť Bohu veriť, lebo bez viery sa k Bohu dostať nedá. Bez viery to zostane len pri snahe, len pri limitoch našej hriešnosti, len pri limitoch, ktoré sme si svojou hriešnosťou a bez Boha postavili. A ktorých nás Ježiš Kristus potrebuje zbaviť. Tak ako Izraelci, aj my sa potrebujeme Bohu naučiť dôverovať, že On nás aj na púšti vedie dobre. Že On dá to, čo potrebujeme. Keby sme sa ale nezabudli obracať na miesto ľudí na Neho. Aj keď ľudu preukazoval priazeň a dal im vodu zo skaly, ľud i ďalej potom reptal, pochyboval a na Boha, ktorý ho zázračne vyviedol z otroctva do slobody, zabúdal. Nestaňme sa ľudom, ktorý zabúda, odkiaľ vyšiel. Či už sa to týka totality a nostalgie po starých dobrých časoch neslobody, alebo našich vlastných životov a hriechov, z ktorých nás už Boh vyviedol a oslobodil. Nebuďme ľuďmi, ktorým odpustenie a Božia milosť nestačí. V epištole sme počuli, Kristus nás oslobodil k slobode. Nedajme sa zapriahnuť do jarma otroctva. To sa týka vnútornej slobody od hriechu a diabla, ktorého smrťou na kríži Kristus porazil a ktorého už odsúdil. A kto sa s dôverou a pokáním obracia na Krista, kto sa necháva obmyť jeho svätou krvou, v náruči viery nachádza slobodu, svetosť a budúcnosť. Kristus nás oslobodil k slobode, to sa týka aj časnosti a toho, ako žijeme tu a teraz. Čím sa nechávame zotročovať, manipulovať, čo nechávame, aby plnilo naše mysle a srdcia strachom a obavami. A na koho sa v tejto časnosti obraciame, keď príde problém? Či na ľudí, či na seba, či na Boha. Izraelci sa pýtali, je Hospodin uprostred nás a či nie? To bola ich otázka. Z Božieho slova sa ale dozvedáme, že tam, kde sa ľud schádza v Božom mene, tam, kde sa dvaja či traja zídu v Kristovom mene, tam je medzi nimi Boh. Preto ako spoločenstvo cirkvi nemôžeme mať pochybnosť. Je Boh medzi nami? Je, lebo to povedal. Je medzi nami i tu a teraz. Je medzi nami. Bude i zajtra, i po všetky dni. Až kým sa nevráti Kristus v sláve na tento svet. I fyzicky. Záver cirkevného roka je spojený i s tým, že uvažujeme nad poslednými vecami. Nad smrťou, nad posledným súdom, nad budúcnosťou v nebi. Ak je Hospodin medzi nami, bude i vtedy. Než by sa čokoľvek dialo, než by sa i vrchy klátili, Hospodin je medzi nami. Nepochybujme tak, ako Izraelci na púšti, ktorí zabudli ako zlatá rybička, že dostali mannu, že dostali slobodu, že dostali milosť od Boha. Odpoveď pre Izraelcov je prostá. Hospodin je medzi nami. Avšak dívaš sa na neho s dôverou aj ty. Nezabudol si, od čoho ťa svojim odpustením a milosťou zachránil, odkiaľ teba v tom živote vyviedol. Amen.